Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Now walk. No projdi se tady, Tondo, dělej. Na runway.
Gentlemen, start your engines and may the best woman win.
Nejlepší žena vždycky v té studiu, Tonda Tesař, nazdár.
Krásný dobrý večer.
Máš druhá nejlepší žena, Ivana Veselková.
Krásná medaile, Aleši, a ty máš bramborovou,
já
protože třetí bramboru, nemůžeš.
Nemůžu. Aleš Stuchlý začíná filmově kritický magazín Čelisti, dneska kompletně v dragu. Hlavně Tonda, ty se vybavil až jako from outer space, lehce, musím říct.
Pořád, no, Killer Clowns from Outer Space, bohužel teda není to úplně drag, ale ono v té roušce stejně
je
jako...
Je to špatný trošičku, no. Ivan ho skrývá, budeš Ivano lipsinkovat dneska s rouškou? To
já se budu snažit, já už jsem jednu roušku Life, tak teď mám novou.
Bude to pro život, za život. Každopádně dnešní téma jsme si jasně definovali, ale taky uděláme na hodinku trošku Chalífa, to Ivanka hodně uvítá, švédský seriál. No a na úvod tady máme samozřejmě mnoho novinek, kategorie mrtví, co dělat a další, které připravil Tonda Tesař. Tak já tě poprosím, tady ta lidská stonožka už se trošku zakusala.
No umřela lidská stonožka.
Umřel. Kompletní teda, jo?
Úplně kompletní. Umřel ten herec, který hrál toho vědce, který měl ten nádherný nápad sešívat lidem ústa k řitním otvorům.
Moc hezky.
Dieter Lesser. Lidská stonožka je opravdu jako velký popkulturní fenomén, což se pozná podle toho, že South Park už podle toho série udělal taky jednu epizodu, což je v pořádku. Zároveň ale je trošku smutný, že vlastně ten Dieter Lesser, přestože je jakoby hodně spojený s tou značkou, tak on vlastně hrál v těch dvou jako za mě teda slabších dílech té trilogie. Já mám teda úplně nejradši tu dvojku s tím obézním sadistou, který je milovníkem toho prvního filmu, takže každopádně já, kdybych vám měl něco z lidský stonožky doporučit, tak vám doporučím ten druhý díl,
dvojku,
kde ale Dieter Lesser není.
Ivanko, ty jsi neviděla, předpokládám, tuhle věc.
Já jsem tuhle věc viděla, jsem trailer a to právě všem od té doby doporučuju, protože lidská stonožka je něco, co když vám jednou vstoupí do hlavy, tak už to nikdy nezapomenete.
Ale ty jsi to nevpustila dál, teda potom
já
traileru.
Jsem to vpustila dál, že jsem si to potom pustila, ale moc mě to nebavilo, takže jsem se na to dívala svým oblíbeným způsobem, přetáčím dopředu, že vždycky se podíváš třeba na minutku, přetočíš se 5 minutek nebo 10 minutek a tak, takže jsem to takzvaně přeskákala.
Je to voho, jak ty ráda říkáš, říct,
ale... A to pouze ten první díl. Ale viděla jsem trailer, takže názor můžu mít.
Pustíme si to všichni někdy s Tondou. Tondo, dáš na tom trailer. Nějaký pomožný výklad. Možná bys měl namluvit nějaký komentář, nějakýmu DVDčku.
Jo,
to by se
mi
líbilo. No, nádherný. Lidi, tady prošel Tiger King, takže samozřejmě zvířata reagují. Což mi připomíná,
já
že
vedle do klece.
Hned další vstup bude ta after show epizoda, kterou zhodnotíme.
Já je uspím.
Uspíme je navždy, ty pejsky.
Já naštěkám komentář.
Výborně. A rovnou nám naštěkej. Tady ta
rubrika
do boudy. Japonský genius, který ho nikdo nezná. Japonský režisér.
Nobuhiko Obayashi.
Krásný
prostě
jméno. Já se přiznám, on je evidentně teda hodně plodný, ale já ho neznám.
Jméno haiku.
Jo, to je tvůrce úplně nádherných filmů středoškolských, jako Drifting Classroom nebo The Girl Who Leapt Through Time z 80. let.
Neznáš jeho nebo co?
Ale pokud něco, tak si od něj puste film Hauzu z konce 70. let. Je to jeho debut. Je to, no, není to úplně o Hauzu.
To byl takový slabší vtip.
Nevadí, povídej.
Dobrý.
No, tak pojď, teď už můžeš, počem to teda je.
Je to, jako kdyby prostě se takové té japonské roztomilé estetiky kawaii chopil Jan Švankmajer. Opravdu taková jako bizarní, surreálná záležitost, kde teda horor potkává prostě takové ty roztomilé pohádkové záležitosti.
Takže
těžko
Hauzo,
se o tom mluví, ale hezky se na to kouká.
Lekce Panzerhaus teda, já se na to moc těším samozřejmě.
A tvůrce zemřel.
Tvůrce zemřel. Jako všichni lidé, o kterých teď mluvíme.
A další, kdo zemřel, je další člověk, kterého nikdo nezná, jenom Tonda.
Ale je to hororová hvězda, Tondo.
Jo, jak on teda ještě přibyl potom, co jsem uzavřel tady ten novinkový blok, tak ještě přibyl Joel M. Reed, což je tvůrce opravdu taky jako nádherného, ale tentokrát čistě trashového 70-kového filmu Bloodsucking Freaks, což je film o sadistickém principálovi v divadle, a jako v rámci teda jako otrlého diváka si myslím, že tohle je jako klenot.
Sadistický principál, ten tesař, krásný.
Takže tvůrce tady toho klenotu taky umřel.
Taky umřel a taky umřela herečka Hilary Heath,
taky
která
neznám.
Doprovázela Vincenta Price v takovém tom jeho folk hororovém období, kdy on hrál lovce čarodějnic, ve slavném filmu Witchfinder General hrála, ale taky v zapomenutějších, ale taky zajímavých filmech Cry of the Banshee a The Oblong Box. Dobrý večer, pokud máte folk hororovou náladu, rádi se touláte britskými lesy.
My jsme to vzali hodně na milost po tom loňsku.
Tohle to si dejte.
Po filmu Slunovrat, kde se tady ten žánr revitalizoval opravdu nádherným způsobem. Přecházíme ke krásné rubrice Co dělat, co viděla, podtitul. Jdeme do Indonésie a tam už je doma poměrně Ivanka.
Tam jsem doma, já nic nevím, nic nesleduji, ale tohle jsem zrovna zaznamenala, a to, že v nějaké indonéské vesnici s názvem jako něco jako Kepoch nebo Kepong, to máte jedno.
To je
jedno, prostě.
Vesnice, se tam nepodíváte.
Právě. Zaměstnali dobrovolníky, kteří se převlékají za duchy a různá strašidla. Údajně to má odradit obyvatele téhle vesnice, aby vycházeli zbytečně ven a zhlukovali se a tak dál. Nicméně, jak informoval server Reuters, tak to spíš přispívá k opaku, protože lidi se chodí ven s těma strašidlama a bubákama fotit, aby si to mohli vkládat na sociální sítě, takže naopak se tam zhlukuje jako ještě víc lidí. Takže jako je kontraproduktivní opetření, jak už to někdy
takové
bývá.
Nadpřirozené promořování.
Ano, lehké opetření. To se mi velice líbí. Já jsem se vždycky chtěl jmenovat Petr, ale to asi nikoho nezajímá.
Výduch.
Každopádně, já tady mám takový velký výduch, těžký téma. Koronavirus, přátelé, pravděpodobně se hodně jako spreaduje, rozšiřuje teda prdama. Jo, je to
flatulentní záležitost.
Prostě v těch exkrementech to fakt našli, je to tam, dá se nic dělat. V těch psích teda nevím. Já ho opravdu už uspím, ale definitivně.
No jo.
Každopádně, já bych ty roušky jako aplikoval, nejenom na ústa v tomhle případě.
Na pejsky. Příště budou pejskové roušky, Ivanko, to se dá nic dělat.
Zadní roušky.
Děkujeme Vítkovi Šmarcovi za tohle krásnou novinku fekální.
Vytáh to takzvaně televizní doktor.
Odkaď to vytáh?
To říct nemůžu, ale jmenuje se Xander van Tuleken, což je hezký jméno. Obec televizní doktor je pro mě taková jako hezká šarže, který na teda kanálu CBBC uvádí sérii Operation Ouch. Jo? A to bychom se měli začít dívat.
Jo, operace
bolí. No a teďka zase k něčemu, co zajímá strašně Ivanku jako velkou nerdku.
A to je co?
Hele, tohleto vysílání, to je opravdu, to nikdy nebylo ve vysílání. Tohle,
a to nebylo, já jedám vedle do klece.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
No jo, no, nebylo to tady štěká.
No jo, je to ten rusák asi.
Jo, exotika na ně pustil.
Já jsem vůbec nepoznala.
Fantastický. Mám tady zkaz samozřejmě přímo od Rubola.
Sashay. Away.
Jo, tak pro pejsky, prosím tě, definitivně.
Dobře, tak já je tam odvedu.
Na závěr ten Duna casting, profrčme to tam, jo. Prosím tě, Denis Villeneuve, jeden z nejlepších režisérů, samozřejmě zároveň se trošku už spál v tom svým geniálním designu.
Jeden z nejlepších režisérů, kteří točívali dobré filmy.
Je pravda, že jeho poslední jsou slabší a teď už opravdu i jemu došla trpělivost. Ivanko, my se s tebou loučíme, ahoj.
Naschledanou.
Asi vítečná, máme aspoň klip.
Ivanka to stejně Dunu moc nezná,
nezná
určitě.
Neví vůbec, o co jde.
Ale já musím říct, že jako mám, že když jsem viděl ty fotky z té Duny,
hele, dobrý.
Tak jako nejsem nespokojen, takhle to řeknu.
Ten jeho cit pro design, pro detail, je to něčím otažitý, možná to připomíná některé ty Kosinského věci, jako ten
ano,
Oblivion.
Ano, mě to připomnělo film Oblivion těma kostýmama, ale celkově vlastně, jako je to takhle, já jsem chtěl trošku narazit na srovnání s tou Lynchovou Dunou, pro kterou mám takovou jako zvláštní slabost, přestože je to jeden z takových jako vizuálně vlastně, je to film, který se nebojí být vizuálně odpudivej. Je to prostě jeden z nej jako vizuálně nejodpornějších blockbusterů, co znám, ale jako mám proto trošku slabost pro toho Lynche. Tak jsem zvědavý prostě, jestli tohle bude...
Nebude moc vyčištěnej, Denis, vy.
No právě, to bude vypolírovaný.
Vypolírovaný jak blázen. No nevadí.
A prosím tě, jde teda o co přesně, abych to pochopila. Že se chystá remake Duny a vy jste teď vybrali herce a herečky, kteří tam budou hrát. No,
zároveň se objevily první fotografie, lidi nad tím šílí, Timothée Chalamet, prostě krásní lidé v krásných oblečeních. Je to trošku jako odtažitý, ale půvab to má a preciznost.
Takže to vypadá pěkně.
No, ale my jsme
udělali nový cast.
No
Sting, no, samozřejmě.
My jsme jako usoudili, že prostě Timothée Chalamet je prostě jako omyl.
Je to omyl, protože to pořádnej drag, tohle ta věc.
Přesně.
Jo, takže samozřejmě RuPaul Atreides, hlavní roli. Pak tady máme Jareda Leto Atreides, ten musí být, ten byl vždycky no, jako dragovej. Koho tam máš na tom do ještě?
Jared Leto s Kovbojem, potom Vladimír 518 Harkonnen.
Ano, ale to bude nakořeněnej nádherně.
Ze skvotu.
A pak teda to je krásný moment, Tonda přišel s tím Garny Helekalem, ale on tak opravdu vypadá.
Jiří Helekal,
to
no.
To si říkal ještě předtím,
Josh,
to...
Josh Brolin, já jsem právě si říkal, že Jiří Helekal, to je prostě Garny Helekal, ale pak přišly ty fotky a on ten Josh Brolin jako ten Garny Helek opravdu vypadá jako ten Helekal.
Vousatost, pak My Own Private Duncan Idaho, to musí být, to je spin-off od Gun Santa, to musí být. A celý to bylo takový havlovský vlastně hovory s Irulán, můžeme říct asi.
Jo, ne? Jo, a doufám, že tam jako virtuálně teda nějak postmortem bude obsazená i Lída Gomžabárová.
To režírovat Ranch.
To bude nádherný. Tak jdeme dál. RuPaul, Sissy Dead Walk, zase se trošku projdem. Za chvilku Tiger King Specials. Ivana Aleš tam dá.
Fuj, Tidal.
Čelisti, nos. Život je nádherný. The Sissy Dead Walk.
Gentlemen, start your engines.
Rusák to byl.
Akci pořádný polívky.
RuPaul, Sissy Dead Walk, v čelistech na Radio Wave, Aleš Tonda, Ivana. Jdeme za pánem Tigru, který si vysloužil díky té své nesmírné popularitě i takzvanou aftershow, tedy díl, ve kterém se chlapík, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl,
Joel McHale,
který se vyskytuje zároveň v 11. sezóně RuPaul, a k tomu se ještě dostaneme, a je tam podobně nesnesitelný, tak se rozhodl, že poskypuje s některými z hlavních hrdinů. Teda nemá na trátě samotného Tiger Kinga, nemá tam Karel Baskin.
A nemá tam ani toho harémovýho tigřího krále s odbarvenou hřívou, toho který taky Indiana, nevím,
nic tak. Takovýho. Každopádně asi můžeme svorně ten díl vyhodnotit jako poměrně zbytečný a jako nevyužitou šanci. Co Tondo?
No je to prostě taková ta jako věc, kdy máte prostě super úspěšnou dokumentární sérii, tak prostě uděláte ještě jeden díl, abyste to ještě takzvaně podojili. Trošku podojili.
Co Ivanko, co ty na to?
Tak, je to tak, no kujme železo, dokud je žhavé, ale myslím, že tohle kutí teda tady od tohohle takzvaně vtipálka a rádoby moderátora bylo jako úplně zbytečné a vlastně nakonec ti z toho zůstane spíš taková pachuť.
Ty jsi měla problém vlastně s tím, jestli je to jako vtipný, je to seriózní, že to je jako rozkročený mezi obyma ani jedno tak. Pořádně.
On se snaží být jako vtipný, kdy ale vtipný jako není. Zároveň se snaží ty rozhovory trochu schazovat tím, že se každého na konci zeptá, kdo by ho měl hrát, jaký herec by ho měl hrát. Připravovaný jako minisérii, ale zároveň se tam snaží trochu jako občas zabrušovat i do nějakých vážnějších témat, což mu moc nejde. Těm lidem jde jako dost po srsti. Sleduješ, jo, Tiger King, tygři a tak nádhera. Takže vlastně je to blbost podle mě. No.
Mám pocit, že to je hodně nevyužitá šance, protože to mohlo zacelit nějaký ty jako díry, ty gaps, které byly v tom ději. Zároveň se to mohlo věnovat některým podstatným záležitostem, který ten dokument trošku opomenul, ale tady se to spíš věnuje soustředit na ty gossips, což mi přijde, že to vlastně je trochu trapný.
To je vlastně jako jedna velká jako díra, no. Teďka nevím, co jsem chtěl říct. Jo, ano, já jsem chtěl říct, že jsem se styděl. Jo. Já když jsem se na to koukal, tak jsem se styděl za to, že se mi ten seriál vlastně jako s nějakýma výhradama líbil, protože vím, že se to líbilo i tomu člověku, který to moderuje, který je opravdu jako teda
zoufalej.
Opravdu jako on má takový postoj vlastně nějakýho jako nerda, který jako kdyby spíš vyspovídával nějaký fiktivní postavy ze svého oblíbeného seriálu, jo. Máte tam vlastně nulovou empatii vůči těm lidem, kteří jako bez ohledu na to, jak jsou teda jako podle toho, jak je zobrazuje ten seriál, jak jsou vlastně jako strašní, tak pořád vlastně jako on s nima jedná spíš jako kdyby to byly opravdu postavy z nějakého dramatického seriálu.
Kdo jsme se shodli, ty rozhovory jsou vlastně všechny zbytečný, jak už jsme zmiňovali, ti hlavní protagonisté tam ani nejsou v těch skypových rozhovorech. Koho mi bylo nejvíc líto a čí rozhovor nebo rozhovor s kým mi přišel takový jako nejzajímavější, byl ten bezzubý Cowboy,
John Finley.
John Finley, jeden z těch manželů Joe Exotica, takový ten bezzubý potetovaný, tak tady se dozvíte mimo jiné to, že tak pár zubů měl třeba
už
tři
má, už má nový
a teď
krásný,
už má nový klapačky a zároveň se ukazuje, že to není taková guma, jak to vypadalo třeba pro mě v té sérii.
No a pak ten, který se identifikuje tedy jako, jako muž, ten, který mu byla ukousnuta ruka, já neznám jeho jméno, ale každopádně to je velmi vlastně citlivý jedinec. To
je Kelsey Seferi.
Jo, díky, to je možná jeden z malých přínosů té věci, že ten, v tom seriálu jsme to neměli čas úplně jako zavnímat. Tady se ukazuje, že jde opravdu jako citlivou, inteligentní jako bytost, která to velice reflektuje, zároveň ničeho nelituje, v něčem silná. Já zároveň musím říct, že úplně zbytečný mi nepřišel ten rozhovor úplně poslední, ten cowboy s tím krásným jako přízvukem. Jak,
z poslední cowboy z Norska.
Z Kojenovic westernu, který tam dá pár insightů, který vlastně do toho, pro, do toho zákulisí nahlíd, mluví poměrně bezskrupulózně o pánovi tigru, včetně toho, jak on se vlastně vystihnul jednu věc, kterou tušíte v tom seriálu, ale on jí řekne vlastně naplno. Ten moderátor se tváří strašně překvapeně, ale OK. Ten insight toho typu, že samozřejmě pán tigru se těch velkých šelem vlastně strašně bál, že byl v něčem jako fakt strašně malinký pán.
Mm,
a
pánek.
To řečení docela pěkně, ano, Šimon Pánek, to že Šimon pánek. Málo demonstroval.
Člověk v tísni. No. Dobře.
Za tak... tohle jsme klíčima nezvonili, tak to ten after show, opravdu, že ne.
Ne, zbytečná a promarněná šance, je to škoda. No, jakože by byla ještě třeba aftershow na aftershow, to už pochybuju, takže asi marnost.
Nic. No je to taková prostě narychlo spíchnutá věc, jakože prostě máme tady prostě něco, co je jako úspěšnější než jiné dokumentární série Netflixu, tak pojďme prostě se ještě pobavit jednou o tom, jak je to vlastně jako skvělý, neopomíjí tam jako několikrát zmínit, že to je prostě nejdůležitější dokumentární věc ever. Prostě.
Samozřejmě,
takový to jako, že Netflix rád samozřejmě sám sobě dělá reklamu a jako nebojí se toho, tak tady se toho taky teda opravdu nebojí, ale je to spíš iritující.
A výběr moderátora taky špatně.
Tak, naprosto.
Měla jsem to já moderovat.
No určitě, no, tvoje ambice perfektně. Se mi vždycky moc líbily. Písnička o tobě,
Šimon,
I'm that bitch.
Šimon Pánek to měl moderovat.
RuPaul a Nicki Minaj. A za chvilku už na Drag Race. Bitch, I'm the queen of drag. My tady objevujeme Ameriku po 12 letech, tak to je opravdu šílený 12 večer. Sezon, takhle geniální záležitosti a my to viděli až teď. Hrozný přiznání. I Ivanka to viděla až teď, jak je to možný tohle?
Já jsem se tomu poměrně dlouho vyhýbala, no. Protože jsem si říkala, že reality show tohoto typu mě jako nemůže zajímat. Obecně jsem byla vždycky skeptická k reality show, dokud jsem teda neviděla Love is Blind a pak se to spustilo. Takže prostě jsem si říkala, reality show to mě určitě nebude bavit. Zatímco kolem mě probíhala prostě obsese tímhletím, tak já jsem to ignorovala a teď s křížkem po funuse takzvaně objevují Ameriku v podobě RuPaul's Drag Race.
A Tonda ten se ale vždycky rád převlíkal. Tonda, proč ty se s tomu vyhýbal? Řekni.
Jo, hele, no já vlastně taky nevím, já proto nemám omluvu.
Jo,
já
prostě,
jako, já, ale jako vlastně,
to
já mám ale... jako podobnou omluvu jako Ivana, že vlastně jako dokud prostě byly filmy jako v kinech a takovýhle záležitosti, tak jsem se zabýval prostě nesmyslnýma záležitostma, jako je seriál Chalífát a podobně. A neměl jsem čas na tak jako zásadní věc, jako je RuPaul's Drag Race.
Prostě. Tady jsme tomu naprosto propadli. Každý jsme viděli teda jiné sezony. Vanka si dala první, aby věděla, jak to vypadalo na začátku, roce 2009 tuším. Tonda si dal šestou, protože tam má tu největší pověst.
A to jsem viděla taky zrovna.
No, že tam opravdu byly ty nejúžasnější drag queens. A já jsem viděl ty aktuální 10 a 11. 12. teprve probíhá, tak můžeme rovnou anoncovat, že tu 12. si rozebereme třeba s Šárkou Gmiterkou, kterou tímto zdravíme, která je smutná, že tady s námi nemůže být, protože je velkou odbornicí na tohle téma.
Na rozdíl třeba ode mě.
Tak, takže si to snídáme ex post tu 12. sérii.
Právně, bude velké RuPaulení ještě bude.
Každopádně RuPaul, nejslavnější drag queen, fenomenální moderátor, je to jedna z věcí, na který celá ta věc stojí. Kromě těch výtečných challenge, struktury těch jednotlivých dílů, je to o tom, že on je všem těm drag queen samozřejmě velkým kritikem, mentorem, ale zároveň milující mámou. A to je něčím strašně odzbrojující a dojemný, zvlášť když on je vlastně strašně inteligentní ještě k tomu.
Tak možná ještě jenom jakoby pro ty, kteří vlastně nevědí, kteří jsou jako my,
no,
že,
obě,
že jsou takzvaně donedávna nepolíbení RuPaulem, tak je to a myslí si třeba, že to je třeba něco jako peče celé Česko, ano, pozitivní.
Není.
No, přátelé, opravdu bychom chtěli důrazně dementovat.
Zdravíme Tomáše Stejskala,
který už se peče. Tak.
Který už se peče. Tak je to vlastně takový ten soutěžní formát, jakože Česko hledá superstar, ale tady je to prostě RuPaul hledá největší drag queen prostě na světě. Je to vlastně taky jako ten formát toho soutěžního vlastně toho jako talentové soutěže o to, kdo prostě teda jako vyhraje titul. Největší drag queen, soutěží se tam v hodně obskurních disciplínách.
Na začátku právě v první sezóně si nevyhrával dokonce ani, myslím, žádný velký prašuldy. Tam jsem měl nějaký focení
to
si dostal.
To až s popularitou narostlo tyhletý šíře.
A ten RuPaul je tam vlastně jako takový král s korunou prostě, který je vlastně jako jednak jako moderuje tu show, jednak je vlastně jako jediný člověk, který vybírá toho vítěze. A za mě je to teda jako fakt jako vlastně, že konečně vlastně probíhá talentová soutěž v něčem, co má smysl. Prostě žádný zpívání, žádný prostě tamhle vaření, pěkně tyjo.
A zároveň tam všechno.
Mi nejlíp prostě oblíkat jako ženská.
Je tam všechno, no.
Je tam šití, oni musí trošku umět šít, umět trochu tancovat, ten závěrečný rozstřel, ten lip sync, to je to, co rozhoduje úplně ve finále. Zároveň jsou podrobeně spoustě takových jako kreativních challenge, musí vystoupit v talk show, vyrobit vlastní nějakou jako akci.
Ne, já jenom si chci říct, že právě říkáme, že trochu musí umět šít, co mě tam jako neznalce tady té subkultury, nebo jestli to tak můžu nazývat, překvapilo, je, jak extrémně náročný to vlastně. Ty lidi se jako líčí třeba 2,5 hodiny, já si neumím ani nanést řasenku, což trvá třeba 2,5 sekundy, tak to neumím. Oni se líčí třeba několik hodin, do toho se jako různě vycpávají, soukají se do různých šatů, vlastně za sebe dělají takovou lidskou sochu, nebo jako lidské umělecké dílo a k tomu zároveň ještě jako musí být fakt fyzicky zdatný, protože obvykle jako tancujou, lipsinkujou a hezky se hýbou a tak podobně. Za mě to je úplně taková olympijská disciplína nedoceněná.
Ano, sedmi boj.
Tak je tam ta disciplína tak and tape.
Ano, kterou, to jsme stavili samozřejmě.
Přesně jako my to aplikujeme teda před
to nebylo
každým vysíláním.
Takže pro nás běžná věc.
To my zvládáme úplně v pohodě. Najděte si to, pokud nevíte, o co jde. Ještě jako bych k tomu dodal vlastně, že právě tato jako ta umělost, ten camp vlastně a zároveň jako taková ta zdobnost a zároveň jako ten vlastně řemeslný který zatím musí být, tak právě si myslím jako další věc, která strašně tomu seriálu pomáhá, protože jako nastaví tu stylizaci vlastně do jako hodně velkého excesu, do hodně velké hravosti, zároveň extrémní soutěživosti, ale zároveň vlastně jak máte to, že vlastně ta komunita těch drag queens je jako na okraji pořád taková jakoby vlastně vysmívaná, tak tam zároveň máte velmi často takové citlivé osudy těch jednotlivých jakoby účastníků, který vlastně...
Jsou to velký dojáky, jsou ten empowerment přirozeně úplně obsažený.
Přesně, no, jako vlastně tady v tomhle tom se strašně jako dobře snoubí právě mnoho nějakých jako různých jako emocí, se kterýma ta show hrozně dobře pracuje. Je to zároveň právě, jak jsem říkal, extrémně soutěživý, ty lidi si tam jdou často brutálně po krku, ale zároveň se tam oceňuje právě taková ta týmová jako záležitost toho, že vlastně jako
prostě,
že je to pořád jako vlastně furt tahle ta komunita nebo tahle ta subkultura proti zbytku světa a strašně dobře to funguje. No.
RuPaul je navíc strašně spravedlivý, jde mu to nějakým způsobem přirozeně, to je jako opravdu milující, to je krásný na to se jenom dívat.
Mamaru,
je to výborně vystavěný a zároveň ještě jsme musíme zmínit, že tam je porota, kterou se obklopuje. Jo? Jsou tam
poradní orgány.
Jsou tam poradní orgány.
Který teda ale jako mají funkci opravdu jenom poradních orgánů, protože tady tohle je čistá vlastně monarchistická záležitost.
Ale jsou to zároveň strašně vtipní glosátoři, možná někdy na hranici takového toho cringe, takového toho slovíčka, že nikdy prostě jedeme na první dobro, ale v tu chvíli je to vlastně jedno, někdy se jim povede mistrovský for, koukal jsem třeba na té 10. sezóně, jak jsou nesmírně pohotoví, to je obrovská
to
škola v tom,
případ.
Jak jsou strašně pohotoví a jak dokážou ty lidi jako podpořit, setřít zároveň a sebe sami, jak se to snažíme někdy dělat i my tady. Taková jako levná imitace toho, co oni samozřejmě zvládají na mimořádně profesionální a zároveň spontánní úrovni. Já nevím, dalo by se o tom mluvit hodně dlouho, možná by stálo za to mluvit i o některých těch dílčích sezónách.
Já bych možná tohle to jako nechal opravdu na nějaký, jako já mám teda, já osobně, my jsme na tom doma závislí.
Naprosto.
S manželkou.
Já už jsem prostě, na tu sérii viděl dvakrát.
Takže oboje. Prostě já mám v plánu to sjet celý co nejdřív a potom teda si myslím, že dáme nějaký prostě... Že fakt jako přijdu v tom dragu prostě.
A dáme opravdu speciále, šárka, ještě bohaté díl. Kontexty.
Je to jako binge-watching záležitost, takže pokud jste tomu zatím ještě nepropadli a hodláte propadnout, tak si vyhraďte podle mě, teď je ideální čas, kdy jindy. Vyhraďte si třeba víkend nebo celý týden, protože za mě to bylo vždycky tak napínavý, že jsem se musela dívat na každou a další epizodu až do 4 do rána.
Sebevědomí, a... nějaký pozitivita obrovská v tom. Ale to je prostý slovo pro některý lidi, jako třeba pro Tomáše Stejskala. Ale nemusíte se toho bát, je to opravdu mimořádný. Ale co vám tam říká, ten nerv, talent, jo, máte si všechny ty 4 věci, které jsou potřeba.
A když nemáš rád sám sebe, víc, ale... tak jak můžeš milovat ostatní?
Nemůžeš, samozřejmě, že ne.
Takže... A já si myslím, že vlastně opravdu teďka je ideální doba nejenom nakoukat RuPaula, ale stát se opravdu jako zapracovat na té svoji drag personality. Já doufám prostě, že...
A už se učíš šít, Tondo, teda.
Já teda jako...
stroj, jo?
Já jsem nešikovnej na tohle, no. Ale jako...
to je výmluva jenom
taková.
Nedá se nic
dělat, no.
Co by ti na to RuPaul řekl?
Tondo, i když jsi nešikovný, tak pro tebe mám jasný vzkaz, jo? Pojďme, dej si sluchátka a pojď.
Shantae, you stay.
Jo?
Tak děkuju.
Tak prosím, a jdeme dál. Nicki Minaj, Pound the Alarm, jeden z lepších lip-synků, který se objeví v 10. sezóně. Čelisti Radio Wave.
A jako samozřejmě zákusek není špatné, se opravdu krásně pomíhá.
No to jsem vůbec není špatný, ale naopak.
Indiánek.
Abych vypíchnul rozhodně.
Indiánek s věnečkem.
Tak, máme tady další seriál, který teďka hýbe světem poměrně, tentokrát ze Švédska, a ten se jmenuje Chalifát. 8 dílů, viděli jsme teda jenom my s Tondou. Tonda neúplně celý, ale nevadí. Základní pocit z toho má, já to dokoukám.
Říct můžeš.
Ale jsem docela překvapený, jak vysoký hodnocení to teda vůbec má.
Já jsem taky překvapen, no.
Lehce zaskočen až
já jsem teda viděl 3 díly a nevím, jestli to budu dokoukávat, což ale nutně neznamená, že ten seriál je špatný.
No, pro mě
jenom
jo.
Jako možná tak jako v mém takovém tom mentálním prostě teďka rozpoložení, jako který je teda teďka definovaný tím RuPaulem.
Pro mě taky vlastně, tak jako po Velikonocích s RuPaulem.
Není úplně to jako velikonoční vajíčka s RuPaulem, když jsem maloval, tak prostě
a teda?
Ten Chalifát do toho moc nezapadal.
Prosím tě, bojovníci ISIS plánují útok na Švédsko, každá taková opravdu zranitelná země, otevřená, ale o to zranitelnější samozřejmě, a ukazuje to spoustu lidí v prekérních situacích. Snaží se to být poměrně komplexní, že to zasahuje teda jako mladé dívky, které jsou verbovány, zasahuje to ty policejní složky, z nich které se dostanou trošku do ilegality, protože mají problémy. Dlouho nevíš, kdo hraje na koho jakou hru, ale zároveň je to v něčem strašně jako inertní, a nechci tady spoilovat, takže to skončím tuhle tu jakoby dějovou linku, asi máte představu. Nicméně vlastně je to strašně jako toporná záležitost. Ty americký seriály dokážou tyhle věci udělat velmi dramaticky, nějak jako strukturovaně, vystavěně. Já jsem u toho Chalifátu přestože nebyl jakoby potenciálně velmi dramatickou věc, měl pocit, že se mě to něčím zvláštně jako netýká a že mě to až nezajímá.
No, já bych nebyl asi tak drsnej, neříkal bych, že je to vyloženě jako já nevím teďka to slovo, to je jedno. Prostě každopádně jako to, co já na tom oceňuju, tak je vlastně to, jakým způsobem to téma je vlastně pojmenovaný, jak je jako rozvržený.
Taková case study.
Protože vlastně, no, je to podle mě jako vynikající nějaká jako modelová studie na to, na ten problém toho islámského terorismu, což je strašně jako těžký téma, na kterým si vylámali zuby Bruno Damont prostě s Hadevišem, do velký míry vlastně i Dardeni s mladým Ahmedem. A tady vlastně jako oni, ty tvůrci toho seriálu podle mě našli jako dobrý klíč v tom, že oni vlastně jako příliš jako neřešejí ten mindset těch teroristů, protože to úplně nejde se jakoby z hlediska jako západních diváků na nějak jako napojit, ale spíš jako si sypou popel na hlavu z hlediska toho, jak funguje vlastně Švédsko, jak funguje prostě, jak do nějaký míry není schopný vlastně zabránit tomu terorismu, jak si tak trošku jako hází klacky pod nohy, jak vlastně zneužívá ty běžný lidi, kteří v tom žijou, v těch muslimských zemích, jak vlastně tak trochu se ty teroristy generuje, což je jakoby vlastně hrozně silný, hrozně jako působivý, hrozně důležitý téma, a za tohle to si myslím, že ten seriál hlavně dostává ty props, ale naprosto s tebou souhlasím, že vlastně ta věc jako nemá nic už navíc. Je to prostě jako dobře rozvržený model, který můžete sledovat, analyzovat. Pokud vás tohle to zajímá téma, tak vlastně se na tom můžete jako dobře napsat nějakou jako analýzu toho, jak to vypadá teda vlastně jako tyhle ale ta dynamika vlastně toho západu a toho islámského světa z hlediska toho extremismu, ale mě to prostě jako úplně nebaví sledovat.
Vůbec ne, jako tu sofistikovanou chytlavost, kterou bych od toho čekal, tak ta tam vlastně vůbec není. Asi je tam problém v tom, že vlastně se jim nepodařilo udělat některé postavy sympatickýma, na čemž já jako nebaziruju a netrvám, ale myslím si, že u některých figur je to zvlášť v tom jako velkým časovým horizontu poměrně nutnost, a tady se to tak úplně nestalo, a musím říct, že jsem to dokoukával opravdu jako znechutí, ale jsem se do toho intenzivně nutil, abych měl ten obraz kompletní, samozřejmě pak nějaká jako twistovačka na závěr, o něčem se už dávno vědělo, něco teprve dochází nějakého výsledku. Jsou to věci, které jsou ale pro mě něčím nepřekvapivý, protože naplňují schémata, které už jsem víckrát viděl, a viděl jsem je nejenom víckrát, ale v podstatě lepším provedení. Včetně toho, že realizačně jako režisér Goran Kapitanovič, neznám tohle kapitána, ale
kapitán Pejsek.
Když jde o ty civilní scény, tak on to poměrně umí, tu severskou školu jako drží, nějaké to komorní drama, střídá se tam pár prostředí, působí to možná lehce lacině v něčem, ale zároveň když jde do nějaký jakoby akce, tak tam cítím prostě těžkou ruku, nemůžu si pomoct.
No, ono to není jako natočený nějak jako špatně, ale není to natočený ani s nějakým jako velkým nápadem. Podle mě ta věc pro mě selhává na nějakých detailech, na nějakým jako do individualizování těch postav, který na mě působí trošku fakt jako nějaký modely. Nejsou to teda jednorozměrné postavy, ale jsou tak jako dvourozměrný. Stejně tak vlastně ty jednotlivé scény, situace, vlastně prostředí nemají nějakou jako něco jako co by mě jako upoutalo jako nějaký jako jednotlivosti,
kterých
bych se chytil a pak bych jako se s tím dokázal identifikovat líp. Je to fakt basic, prostě...
No nevím, Ivanko, jestli jsme tě nalákali na tohle. No. Zkusíš to? Zkusíš.
Já jsem tady překvapená, jak teda na ČSFD nadšený ovace 93%.
A my to zase kazíme,
lidi a jako...
No jo, kazíme tady na modlu, no.
My jsme fakt protivní.
Já se většinou jako z ČSFD to úplně taky nestotožňuji, ale čtu si někdy ty recenze, protože jsou legrační.
Po večerech. Prosím tě, Ivanko, přesuň se teďka už ke dně a za chvilku voláme Tomášovi Stejskalovi, jo?
Budeš točit
telefonkem, jo?
Telefonkem ti zatočím.
Riko Nesty, popstar. Čili jsi za chvilku zase, no.
To asi přední hororový expert na tohle, co říkám, jsem se nepodíval.
Trojka.
Já jsem trojčička. Jsem trojka.
Tohle vytáhneš potom, jo?
Vytáhnu, no, já to na tebe
mistrně, vytáhnu. Mistrně technologií Ivana Veselková.
A teď to celý spadne.
Dáš jingle tý brambory s vejcem, nebo jak to
tak,
bude?
Tak, ale prosím tě.
By bylo nádherný.
A teď se to vypne celý, všechno se vypojí. Kde pak? Telefonujeme, voláme.
Telefonujeme lidi, prosím vás, na drátě, s velkou halo. Pravděpodobností je Tomáš Stejskal.
Nazdar.
Nazdar Tomáš, je to ten Rusák.
Já ho ani nepoznal.
No, nepoznal vůbec, tomto pozdravu taky.
Čau Tomáku.
A
ještě jednou, no, už máš na pořádný mikrofon.
No,
tak,
tak, dobrý večer, já tě neslyším vůbec.
Tomáš, prosím tě, my jsme slyšeli, že ty tam z toho jihu, kde to seš, děláš takový velký, chystáš velký spiknutí, děláš takový menší plot s těma pivkama, je to pravda?
Já tady stavím plot, no, kolem celý zahrady už asi měsíc a je to dřina, co vám budu povídat.
Fantasticky, zarůstáš teda, tlousneš taky trošičku, lidi neviděli tě několik týdnů.
Já už jsem, dneska jsem skládal dřevo celý odpoledne a jak jsem na sebe koukal zrcadle, už jsem měním v lesníka, dřevodupce, no, je to...
Jo, to je výborný, Tomáš, my se těšíme, až se k nám zase někdy vrátíš.
Ježišmarja.
A pochopitelně k tomu, jsi koukal na Westworld, a ten musíš teprve dokoukat, tomu se teprve vrátíme, tak dneska nám popovídáš o seriálu Plot Against America a musíš nám hlavně říct, jestli ten Philip Roth má jako smůlu na celý život, nebo jestli se tohle třeba povedlo.
Pokud je někdo velký milovník Philipa Rotha, tak si nejsem jist, jestli bude tím seriálem nadšený. Na druhou stranu, pro člověka, který Philipa Rotha zná jenom jako z těch jeho, obzvlášť z těch nedávných adaptací jeho děl, a to konkrétně z filmu Pražské orgie Ireny Pavláskové a Americká idyla Ewana McGregora, jo, tak oproti těmhle těm filmovým pahýlům je tohle přece jenom sevřený, ne masterpiece, ale je to sevřený politický i rodinný drama, který drží nějaký jednotný tón a oproti tomu prvnímu dílu, kde se ještě hledá, tak relativně roste. Jo. Stojí za ním taky televizní veterán David Simon, který samozřejmě má za sebou takový skvělý věci jako The Wire.
Ty se zadýcháváš, tačičko, vej?
Skládáš
ty
dřevo.
Ty to štípeš něco, nebo co děláš? Ty chodíš snuší, vej?
Já tady hledám ten signál, to víš.
Chodí do kopečka tady. Ten kluk. Právě na to jsem chtěl narazit, že ten první díl, který jsem viděl, na mě působil v něčem hrozně rozpačitě, jakoby nesoudržně tomu seriálu, se teda potom daří se vybrat nějakou jako jednu dominantní linku a připadá ti jako zvládnutý scenaristicky, dramaturgicky.
On je celý, že postavený na tom, abych uvedl trošku tu premisu. Knihy, tak je to vlastně, že v Americe druhá světová válka, alternativní historie mezi roky 40 a 42, jak by to v Americe vypadalo, kdyby nevyhrál volby Franklin Roosevelt, ale letec a válečný hrdina Charles Lindbergh, který zároveň pod těma svýma mírovýma slibama tak trošku maskuje svoji příklonost k Hitlerovi nebo minimálně určitou tendenci dělat s ním kompromis. A celý je to vyprávěný očima jedný relativně široký židovský rodiny. Samozřejmě oproti té knížce, která je vyprávěná očima toho nejmladšího chlapce z té rodiny, desetiletého Filipa, což je navíc spisovatelho alter ego, tak tady samozřejmě tato jako perspektiva toho mladého chlapce, který si tak nějak nezrušeně sbírá známky, chybí jako najednou to vyprávění, že jo, ztrácí tu určitou jednoduchost, za kterou jsou maskovaný nějaký složitější spodní tóny, že jo?
Já ho vypnu, ne?
Ale,
no. Ne, ne, mě to zajímá. No, no. David Simon,
ale,
hele.
Ale jsi... zároveň právě, když jsem mluvil o té dramaturgii, tak tam je zajímavý, že ono to celé je založený jako, ten seriál se vypadá jako jedna velká hádka. Ostatně ono to tak trošku je charakteristický pro tu židovskou komunitu, jak to ten Filip Roth sám, že jo, do ní tak trošku cne, tak i tady ty tvůrci si dovolí, že jo, nemluvit jenom o Hitlerovi a o tom vnějším zlu, a nebo o zlu, který není Hitler, ale který je třeba smýšlení většiny, ale vlastně tepou i do té menšiny, která se nějakým způsobem taky rozkládá zevnitř. A podobně se vlastně celý ten seriál rozkládá
zevnitř.
Ta rodina.
Zevnitř. To nezní moc pozitivně.
Ne, my asi víme, jak jsi to myslel. No.
A v tomhle je určitá jako síla toho, jak se to rodinný a politický drama prolíná, jo? Jak se vlastně rozkládá celá ta společnost v izolaci, kdy se snaží jako nevstoupit do války a zároveň ta válka tam nějaká, že jo, vzniká jako v úvozovkách občanská uvnitř, tak podobně, že jo, sledujeme tu užší rodinu, která nějak jak tak drží pohromadě až na staršího z obou synů, který začíná inklinovat ke své, teď již hraje Winona Ryder a ta se zase zhlídla v Rabínovi, který je jedna ruka právě
to je velmi pozitivní.
S vedením Ameriky. A
tak a je tam někdo v dragu, prosím tě?
Je tam někdo v dragu? To máš aspoň jedna nějaká drag queen, je Winona Ryder moje oblíbenkyně, no, aspoň trošku v dragu? No.
To možná spíš ten Turco, do který hraje něco mezi oportunistou a popletou, tak ten občas je takový nešťastník, který přesně neví. A tohle je jako zvláštní tón té věci. Je tam jako, to není to naštvání nad tím oportunismem, jako chybí tam nějaký rázný gesto. Hodně se hraje na takovou zvláštní nejednoznačnost. Co třeba
a doporučuješ teda, nebo úplně
nedoporučuješ? Spíš to teda doporučuješ, jo, Tomáku?
Já říkám, že je to solidní, že to je solidní a že to je vlastně, ono to chce být obyčejný v takovém tom, že jo, duchu, v kterým umí být obyčejný ten Roth a dokáže to vytvářet drobný nějaký mikrodramata, který zase jako umí ten Simon silně, ale vlastně ta obyčejnost jako trošku tenduje, že jo, k nějaký průměrnosti. Tak jasně, prostě
to známe to všichni.
Solidní průměrnost.
Ale co vám povím, před
to znám.
Jsem to viděl a ty formule a fotbal na Netflixu už to stihli vymazat.
No, to jasný. Tomáš a jeho Roth prostě, no. Tomáku, krásně s nám o tom popovídal. Já doufám, že přijdeš brzo, zdojíme rodinku a tě stejně soudržná jako v tom seriálu. O těch pivech a o Litvínovi a o dalších záležitostech o hokeji si popovídáme zase příště a třeba už u toho budeš osobně. Tak každopádně díky, že jste s náma byl, ty bíku.
Dostav ten plot už.
Jo, a ten plot je hotový, čověče, než tam dorazíme.
Zdravíme.
Chudák Tánička s tebou, čau.
Čaudy.
Hrozný. Ježiš, moja princes Nokia.
Já jsem taková gross. Solidní průměrnost.
No, jo, no.
Podívám se na to možná, no.
Pojďme dál. Tady taháš ty šňůry zase zběsile.
To je tematický, to tematický se bude hodit. Šňůry. To je taky seriál plný šňůr,
prosím
teďka
vás,
bude.
Máme tady ulici číslo 5 a možná dojde
ve vesmíru
nějakého toho okupanta. No, každopádně Tondo, Avenue 5, máme ještě pár minut, dej nám nějaký kontext. Bylo to v ektoplazmě, ale tady si to zaslouží taky svůj prostor.
Zaslouží
to
určitě, je to velmi dobrá věc, další seriál od HBO, který je z vesmíru a je to komedie a je to od Armanda Janu Čiho, což je dost zásadní informace.
No jasně, historický švandy.
Ano, tvůrce vynikajících seriálů The Thick of It a The Weep.
A ty staliniády
takový,
taky.
Ano, a staliniády, který tentokrát se nezaměřil na politiku, ale zaměřil se na život na kosmických lodích. Zápletka toho seriálu vypráví o tom, že v daleké budoucnosti se výletní loď Avenue 5 plná turistů se vychýlí z kurzu a místo plánované krátké doby, kterou mělo přiletět na Zemi, tak ta cesta trvá něco přes 3 roky a během té doby se vlastně postupně odhaluje spousta jako věcí, které by na té lodi teoreticky měly fungovat, ale prakticky vůbec nefungují.
Jako v životě.
Teď jsem to jako životě. Tvý vztahy, to je ono, to nabere blbej kurz, trvá to tři roky
a pak se ukazuje, že všechno špatně.
Je
to prostě jako seriál ze života a ze smíru a vůbec.
Ale veselé sci-fi to není.
No,
je to jako...
Mě, to ten seriál, jo.
Mě to teda hodně připomnělo tou zápletkou švédský film, který taky není úplně moc známý, jmenuje se Aniara. Běželo to loni na Febiofestu a to je taky jako seriál o kosmické lodi, která se má nějak evakuovat obyvatele ze Země na Mars, tuším, a vychýlí se z kurzu a to se vychýlí úplně někam mimo a ten film je taková jako depresivní sociální sonda do rozkládající se prostě společnosti na té kosmické lodi.
Tohle je švanda teda, říkáš.
A tohle to je prostě, tohle je fakt jako Armando Iannucci ve vesmíru. Tady je úplně vlastně stejný typ humoru, pořád je to založený na vlastně lidech, kteří jsou neschopní, ale umí se hrozně vtipně disovat navzájem.
No, to je ona!
A jako za těch 8 dílů, co má ta první sezona, tak si myslím, že to velmi dobře drží tempo. Fanoušky Iannucciho to moc nepřekvapí, na druhou stranu si myslím, že v tom...
A co fanoušci Iannucciovi?
Fanoušci Iannucciovi budou zklamaný, že tam je málo Iannucciovi.
A Rosák třeba?
Fanouškové Rosáka si budou říkat, že tam málo Rosáků prostě, ale prostě jako myslím si, že v žánru té kosmické komedie prostě přece jenom toho ještě není za stolik jako dobrýho a myslím, že tahle ta věc je jako osobitá a vlastně osvěžující.
Kosmická obecně. Komedie, Ivano, napiš si to někam, komedie. To existuje a řekni nám něco o tom, jak jsi si dala rande s okupantem, to bylo opravdu nechutný.
To bylo hodně nechutný, já jsem obecně skeptická ke španělským filmům.
Už jsme tady měli platformu, takže Netflix a španělské filmy, velké téma v Čelistech, ještě jsme to jedinkrát nechválili.
Tak tady bude sem lít okupantem.
A o co tam jde teda?
The Okupant česky to přeložili nějak, kde jsme doma, jo? Nebo tak
nevím.
Nějak úplně.
Tam každý
nevím
den.
Právě, kde jsme doma. Začíná to právě poměrně nadějně a to mě nalákalo. Začíná to tak, že vysoce postavený manažer v reklamní agentuře je vyhozen, protože zaprvé je starý, takže je drahý a taky už je starý a nemá tak dobré kreativní nápady, jak to tak v tom reklamním průmyslu chodí, takže ho prostě vyhodí, on si řekne, že si samozřejmě najde nějakou novou práci, jak to známe, tak to prostě nejde, takže vidíme takový ten pomalý úpadek, jemu jako ubývají peníze prostě na účtu, pomalu...
To znám.
nemá za chvíli peníze na to, aby platil vlastně nájem v takovém poměrně drahém a honosném bytě, kde bydlí, takže se stěhují do nějakého menšího a ošklivějšího bytu. Všechno se to šine jako směrem dolů a v tu chvíli on... se z nějakého důvodu jde podívat do toho svého jako starého bytu, zjistí, jaká tam bydlí rodina, že vlastně je to takový jako předobraz mladého, úspěšného muže s krásnou manželkou, šikovným jako dítětem a on se tak nějak zamiluje tady do toho jejich životního stylu a začne spřádat svůj jako ďábelský plán, co by se tak mohlo stát.
Tak a teď máš půl minuty na to, aby řekla, jaký to je.
Je to debilní. Vlastně.
Tak děkujeme.
Mně to jako přišlo, že vlastně ten nápad na ten psychologický thriller je poměrně dobrý, ale jako kdyby to napsal nějaký jako páťák spolu se snaživou paní učitelkou a snažili se nějak jako ty motivace a činy
výuce.
Našroubovat tak přes nefunkční Skype, našroubovat to chování lidí jako na ty postavy, ale lidi se takhle podle mě jako vůbec nechovají, ale oni to tam museli našroubovat, aby to nějak jako zapasovalo a dopadlo to takzvaně.
A mělo to příšerný recenze, což ty teda podepisuješ definitivně.
Ano.
Tak přátelé, dopadlo tak to bylo to poslední slovo. The time has come for you to lip sync for your life. Přátelé, jdeme lip syncovat o život a to konkrétně. Tonda Tesař, čau, byl jsi skvělej.
Naschledanou. Bylo to krásné.
Ivana Veselková, zdar.
Čaudy.
A ale stuchlí, přátelé, buďte dobrý, RuPaul Drag Race poprvé, ale nikoli na posled Čelistech a za týden v této sestavě zase, bohužel pro vás, na rádiu Wave.
I pro tebe, ale
ty. Ježišmarja! Gentlemen, start your engines and may the best woman win.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.